Valtion arkisto on tänään Kansallisarkisto, yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto, elokuva-arkisto, kansallinen audiovisuaalinen arkisto, muukalaismuuttajat uhkaavat kansallista kulttuuria ja paljon muuta, johon peilata viikon tietokirjaa, joka on Kristiina Kalleisen kansallisen tieteen ja taiteen puolesta Kalevala-seura 1911-2011. Kirjan ovat kustantaneet SKS ja Kalevala-seura ja painettu Jelgavassa, kielisukulaisten ja jääkäreiden Latviassa, ehkä.
Kalevala-seurahan perustettiin tai ryhdyttiin perustamaan 1900-luvun alussa. Kalajan Kallela oli siinä yksi päähenkilöistä, Eemi Nestor Setälä, ja taustana sille oli tietysti tämä 1800-luvun loppupuolen karelianismi. Tällöinhän nämä Kalajan Kallelan suuret Kalevalan maalauksetkin syntyi. Ja nämä perustajajäsenet olivat suuresti innottuneita Kalevalasta, ja sitten 1900-luvun alussa, kun suhde Venäjäänkin kärjistyi, niin Kalevalasta alettiin hakea tällaista henkistä tukea Venäjään vastaan suomalaisuuden vahvistamiseksi, näitä venäläistämispyrkimyksiä vastaan. Ja siinä yhteydessä sitten syntyi myös idea Kalevala-seuran perustamisesta, myös tämmöistä suomalaiskansallista selkärankaa tukemaan. Konkreettisina päämäärinä seuralla oli alusta saakka Kalevala-talo ja sitten toinen oli Kalajan Kallelan kuvittaman Suur-Kalevalan aikaansaaminen, eli tämmöinen, mitä hän itse nimitti kansalliseksi kirjokirjaksi.
Tämä historiikki, että se on niin kuin tieteen ja kansallisen tieteen ja taiteen puolesta, niin mihin tästä otsikosta on tämä heimoaate unohtunut ja heimoaatteen velvoittama politiikka? Eikö se ole tämä ajatus sitä rautaa rajantaa?
No, tällaista ajattelua ei seurassa ollut, että kyllähän nämä eräät seuran henkilöt kyllä olivat tällaisessa toiminnassa mukana. E.N. Setälä, joka oli muistaakseni Karjalan liiton puheenjohtajakin, ja muitakin henkilöitä oli. Mutta ne toimi näissä muissa seuroissa, että tämä heimoaatteen ajaminen ja rautaa rajan taakse ajattelu, niin näitä ei Kalevala-seurassa esiintynyt. Et päinvastoin oli tällainen ajattelu, että tätä suomalaiskansallista kulttuuria ja tätä, näitä kalevalaisia aiheita siellä rajan takanakin, niin niitä pitäisi niin kuin rauhanomaisesti pyrkiä edistämään ja pyrkiä niin kuin yhteistyöhön, sikäli se nyt oli mahdollista rajan toisella puolella olevien kanssa, mutta nimenomaan se oli tämmöinen rauhan tahtoista politiikkaa, että eikä heimoaate sinänsä esiintynyt seurassa tuolloin 20-luvullakaan.
Voisiko ajatella, että tämä kalevalaisuus kuitenkin, että se innosti seikkailua tällä rajan takana, tekemään retkiä sinne?
Kyllä tietysti, mutta ne oli tällaisia rauhanomaisia runonkeruuretkiä, että ne ei ollut sotaretkiä, niin, vaan että sinne lähdettiin rauhanomaisin tarkoituksiin pelkästään niin runonkeruuseen ja laulujen keruuseen ja tämmöisen kansanperinteen keruuseen, mitä nämä harrastivat. Mutta että se ei ollut niin kuin interventiota. Niin, että se oli tällaista rauhanomaista ja yhteistyöhön pyrkivää toimintaa, ja kyllähän sitten varsinkin jatkosodan jälkeen, niin silloinhan erityisesti alettiin korostaa tätä Kalevalan rauhanomaista aspektia ja torjuttiin tämä ajattelu, että Kalevalassa olisi kysymys kahdessotaisen kansainvälisestä kilpailusta. Nyt käännettiin se ajattelu tavallaan päälaelleen, että nyt olikin tämmöistä rauhanomaisesta, no jos nyt olisi sanonut, rauhanomaisesta rinnakkaiselosta kysymys.
Mitä ilmeisimmin AKS-laista politiikkaa vastaan oli suunnattu myös lehden korostama kansallisvihan lietsomisen välttäminen, sillä lehden mukaan ruotsinkielinen väestömme muodostaa isänmaallisen osan kansaa, joka koska tahansa on aseen valmis puolustamaan Suomen itsenäisyyttä.
Jollain tavalla tai väistämättä tulee mieleen, että nämä tämän päivän perussuomalaiset, että ne ovat meillä näitä ainoita oikeita todellisia kalevalaisen perinteen jatkaja. Voiko näin olla?
No, en mä nyt oikeastaan, en lähtisi sanomaan tuolla tavalla, koska hän, jos ajatellaan kalevalaista perinnettä nykyään, niin kyllähän se on hyvin avointa. Kaikkein eniten ulkomaisille kielille käännetty kirja. Ja tämä perinnehän on koko ajan, niin kuin Kalevala-seuran kautta ainakin, niin ollut hyvin kansainvälistä. Nämä on ollut paljon ulkomailla liikkuvia ihmisiä ja on etsitty vertauskohtaa muiden maiden eeposiin Kalevalan ja muiden eeposten välillä. Että ainakin tässä mielessä en oikein näkisi niin kuin yhtäläisyyttä perussuomalaisten kanssa. Että tässä todella on ollut tällainen tietoinen pyrkimys pysytellä puoluepolitikoinnin ulkopuolella. Ja myös kielipolitikoinnin, koska tämä ruotsin kielen vastaisuutta ei seurassa koskaan ole niin kuin esiintynyt eikä sitä ole kannatettu. Alkujaan tietysti siihen oli varmasti vaikuttamassa se, että suurin osa seuran perustajajäsenistä oli alun perin ruotsinkielisiä. Ainoastaan Väinö Salminen oli ihan alun perin suomenkielinen. Muut oli ruotsinkielisistä oloista lähtöisin.
On selvää, että kaikkia ei osallistuminen pelkkään kotiseututyöhön voinut tyydyttää, sillä lakkautettujen järjestöjen ja erityisesti AKS:n perintö vaikutti pitkään Suomen poliittisessa elämässä. Isänmaan tukipylväiksi koettujen järjestöjen lakkauttiminen katkeroitti monia ja piti yllä revanssihaluja ja jatkuvaa epäluuloa kommunistien aikeita ja neuvostosuhteita kohtaan.
Se toisen maailmansodan jälkeen, kuten Kristiina Kallinen mainitsit, niin alkoi tavallaan toinen aika. Ja poliittisesti ne olisi valmis liittämään se jollain tavalla keskustapuolueeseen tai silloin se maalaisliittoon ja heidän tähän professoreihin tyyppiä Kustaa Vilkuna tai Väinö Kaukonen. Miten silloin tapahtuu?
No toisen maailmansodan jälkeen tai jatkosodan jälkeen tietysti, kun tunnetusti Suomen ja Neuvostoliiton keskinäissuhteet sitten muuttuivat hyvinkin ratkaisevalla tavalla. Väinö Kaukonenhan oli vasemmistolainen, hän oli Neuvostoliittoinstituutin johtajana ja hän on siinä mielessä taas erikoinen tapaus seuran piirissä, että hän oli avoimesti vasemmistolainen. Mutta ei siitäkään seurassa tästä Kaukosen vasemmistolaisuudesta, ei siitä ainakaan asiakirjoja ole jäänyt mitään jälkiä, että se olisi mitenkään ollut keskustelualaisena siellä. Sitähän en tietysti tiedä, mitä nämä keskenään ovat sitten puhuneet ja näin poispäin. Ja Kustaa Vilkkunakin, no kyllä tietysti Kustaa Vilkkuna alkoi siinä vaiheessa olla aika vahvassa asemassa seurassa. Ja no hän oli tietysti, mutta enemmän nimenomaan tiedemiehenä, koska hän oli hyvin ansioitunut tutkija ja tiedemies. Voidaanko nyt liittää keskustapuolueeseen, nyt sitä osaa sanoa, mutta ehkä. Ehkä se niin näin henkisesti voi sanoa, että ehkä se vaikutti ehkä siltä kyllä.
Lopuksi Kuusi vielä totesi vähäisestä kiinnostuksesta kunnanhallinnon ongelmia kohtaan, että ehkä on ylevämpää antaa julkilausumia Vietnamista ja Etelä-Afrikasta kuin paneutua oman maan kehitysalueiden harmaisiin pulmiin.
Epäilemättä siis Matti Kuusen aikanahan toiminta muuttui paljon yhteiskunnallisemmaksi. Ei se tietenkään ollut pelkästään Matti Kuusen ansiota, vaan 60-lukuhan oli tällaista aikaa hyvin vahvasti, että seura ikään kuin liikkui kyllä hyvin vahvasti siinä ajassa 60-luvun ilmapiirissä. No Matti Kuusen aikanahan juuri nämä kulttuuriviikot oli yksi tällainen hyvin näkyväkin, hyvin julkisuudessakin havaittiin tai otettiin huomioon. Lehdissä hyvin paljon kommentoitiin näitä kulttuuriviikkojen tapahtumia ja yksi yksittäinen viikko pitäisi nostaa, niin varmasti tämä saamelaisuuden viikko 70-luvun alussa oli yksi tämmöisiä kenties kaikkein merkittävimpiä, joilla oli sitten ihan valtakunnallisestikin merkitystä Suomen harjoittamaan saamelaispolitiikkaa.
Mitä tekemistä saamelaisilla on kalevalaisuuden kanssa?
Ei välttämättä tarvitse olla kalevalaisuuden kanssa mitään tekemistä, koska nämä Kalevala-seurahan ei koskaan ajanut, tai siis ei ole pelkästään Kalevala, vaan sehän on kansallinen kulttuuri nimenomaan. Ja tässä tapauksessa nyt otettiin aiheeksi tämä saamelaiskulttuuri, mikä sekin kuuluu suomalaiseen kansalliseen kulttuuriin yhtenä sen aspektina. Eli nämähän henkilöt, kun hän oli myös kansatieteilijöitä ja näin poispäin, että sitä kautta tietysti se saamelaiskulttuurikin tulee mukaan kuvaan.
Viikon tietokirjan 100-vuotiaasta Kalevala-seurasta kirjoittanut dosentti Kristiina Kalleinen sanoi, että seura oli jälleen uranuurtaja, kun se jo paljon ennen muodikasta suojelupolitikointia suuntasi katseensa esimerkiksi vienalaiskylien suojeluun.
Suojelupolitikointi oli just 80-90-luvulle seurassa hyvin tärkeää kylläkin. Ja saikin ihan merkittäviä lopputuloksia. Nämä oli hyvin pitkiä prosesseja, tämä Murhijärvikin loppujen lopuksi. Niin kymmenkunta vuotta, muistaakseni, kesti tämä koko prosessi ennen kuin siitä minkäännäköistä lopputulosta saatiin. Ja Paananjärven rakentaminenhan saatiin pysäytettyä. Täytyy tietysti todeta, että eihän tietenkään seura yksin ollut tässä, tokihan siellä oli muita mukana, mutta että seura oli kyllä merkittävänä toimijana ja usein aloitteentekijänäkin näissä projekteissa. Ja tietysti toi Kolin aluehan oli myös se, mitä seurassa 90-luvun alussa pyrittiin suojelemaan, kun sinne suunniteltiin jotain aivan megasuurta kalliohotellia ja tällaista. Että silloin Kalevala-seura yhdessä muiden tieteellisten seurojen kanssa vetos valtiovaltaan, että Kolin alue säilytettäisiin tällaisena perinnemaisemana, niin kuin se on suomalaisille ollut hyvin pitkään jo.
Karjalan autonomisessa sosialistisessa neuvostotasavallassa Kalevalan juhlavuoteen oli alusta saakka suhtauduttu innostuneesti. Karjalan autonominen sosialistinen neuvostotasavalta oli myös tehnyt Neuvostoliiton ministerineuvostolle ehdotuksen Kalevalan juhlavuoden saattamiseksi YK:n kulttuurijärjestön UNESCOn kautta maailmanlaajuiseksi tapahtumaksi, mikä laajalti huomioitiin myös suomalaisessa lehdistössä.
Siis tälle Paanajärven kylällehän tästä suojeluhankkeesta niin annettiin Eurooppa Nostra-mitaali, joka sillä tavalla se oli sitten ensimmäinen Venäjälle myönnetty, eli Venäjän alueelle myönnetty Eurooppa Nostra-mitaali, mikä oli varmasti, tai millä on ollut suuri merkitys. Sitten mihän tämä Paanajärven aluetta on kunnostettu muun muassa Suomen kulttuurirahaston avustuksella ja myös EU-avustuksilla, eli sitä on saatu merkittävä tavalla entistettyä.
Eli suomalaiset teki työn ja venäläiset pokkasivat palkin.
No näinkin voidaan sanoa tietysti.